God morgen eller god formiddag. Jeg har lige lovet, inden jeg skal sige noget fra Bibelen af, så lige sige ganske kort om mig selv. Jeg var her, kan jeg huske, til jeres konfirmationsfest i foråret. Holde en prædiken. Derfor er jeg glad for at blive inviteret igen. Det tænker jeg er positivt. Jeg hedder Benny, bor på Østerbro herinde i København, og så kommer jeg til normalvis om søndagen i noget, der hedder Københavnerkirken, som holder til inde på Israels Plads. Gift og har tre børn, og så er jeg lærer på Nordsjællands Efterskole. Så har jeg taget mit mellemste barn Silas med i dag her, som backup. Ja, det tror jeg var det, jeg havde lyst til at sige om mig selv. Så har jeg glædet mig rigtig meget til at komme, det vil jeg sige. Jeg talte med en fra menigheden hernede bag i, og så siger hun, jeg har glædet mig til i dag. Så siger jeg, det har jeg også. Og så siger hun noget rigtig, rigtig fedt. Jeg har bedt for dig. Og det er man helt, helt afhængig af som prædikant og som menighed at bede sammen. Vi står i en kamp, det gør vi også her i julen, mellem at få ro, få fokus, få rettet sigtekornet ind efter, hvad det her det egentlig handler om. Så inden jeg vil gå i gang med det, som ikke er dagens tekst, for det er jo også noget af det, hun gjorde mig opmærksom på. Jeg ved ikke, om jeg tydeligt nok har fået kommunikeret, hvad jeg vil sige noget om, men nogle gange tager ting en drejning, så hvis nogen har læst en anden tekst, end jeg vil sige noget om i dag, så håber jeg, at den kan tale til jer hver især, og så håber jeg også, at de bibeltekster, jeg tager med, taler til jer. Men nu er vi lige begyndt med at bede sammen. Far i himlen, tak fordi, at du er her ved din hellige ånd. Og nu beder vi om, at du må give os stille hjerter, åbne hjerter for, hvad du har tænkt at sige til os. Vi beder om, at du må give os et stille sind, så vi må høre, hvad det er, du gerne vil have sagt. Vi beder om, at du, Helligånd, vil lade det blive til guldkorn, der falder i den gode jord, der vokser op og bliver til næring og styrke og visdom for os hver især. Vi beder virkelig om, at du må tale til os nu, her. Vi lægger Guds tjenesten over i dine hænder, i Jesu navn. Amen. Jeg skrev til mødelederen Mona, at jeg godt kunne tænke mig at dele den her prædiken op i tre dele, for jeg sad lidt og kiggede på, hvad advent egentlig betyder. Jeg har jo fået æren af her at stå her anden søndag i advent. Og advent betyder, det er et latinsk ord. Jeg skal ikke kunne se, om udtalen er rigtigt, men Adventus Domini betyder Herrens komme, advent. Herrens komme. Så nu kan jeg godt tænke mig at dele den op i tre pointer, kunne jeg godt tænke mig at tage med hjem i dag. Og til jer, der begynder at blive nervøse, hvis den første fylder lidt meget, så vil jeg sige, at det er også den, jeg har tænkt mig at tale mest om. Men jeg vil sige noget om, at adventstiden er forberedelsestiden til julen. Det kommer ikke bag på så mange. Forberedelsestiden til julen. Vi ser det tydeligt i alle de gamle salmer i Gamle Testamenter. Sådan noget. Der er en forberedelse. Der er en, som kommer, en, som skal fødes. Der er en forberedelse af noget, som snart skal ske. Det er den ene del. Adventstiden som en forberedelsestid til julen. Guds løfter til mennesker om, at der kommer en frelser. Anden ting, jeg vil sige noget om, det er, at adventstiden er det kirkelige nytår. Vi starter et nyt kirkeår nu. Oprindeligt var adventstiden en faste og en bodstid. Det ligger måske ikke lige så meget øverst i vores bevidsthed, at fastetiden også er et ny start, en bodstid, en gør op med Gud før højtiden. Og det kunne jeg også godt tænke mig at sige lidt om, ind i dit liv, ind i mit liv, at bruge adventstiden på den måde, som en bodstid. Og som det tredje og sidste, kunne jeg godt tænke mig at sige lidt om, advent er ikke bare, at Jesus han kom en gang, men også en periode, hvor vi må mindes om, at han kommer igen. Det ligger der også i Herrens komme. Han kom en gang, han kommer igen, og i den her periode har vi en bodstid. Den første del, jeg vil gerne vil sige noget om, det er, at Jesus han kom en gang, og jeg synes, de første sider i Bibelen er helt fantastiske. Der sker jo vildt meget, ikke? Verden bliver skabt, og verden falder, eller verden går i syndefald, og så kommer der også en frelsesplan igen. Alt det sker nærmest på de første 2-3 sider i Bibelen her. Så den allerførste profeti om, at Jesus han skal blive født, det er jo den, vi møder i 1. Mosebog, kapitel 3, vers 15. Der bliver der sagt sådan her, jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse i dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Det er jo et fantastisk løfte om, at der engang skal komme en, der skal knuse slangens hoved. Jeg er blevet rigtig glad for det billedsprog, som Gud bruger her. Der er noget, der skal knuses. Der er noget, der endegyldigt skal besejres i julen. Jeg var nede på besøg i et familiemedlem, som var udstationeret i Sydafrika for en del år siden, og kom kørende i en lånt bil. Det var hans Mercedes, jeg havde fået lov at låne, så jeg var sådan meget, og bare ikke køre noget ned. Vejene var lange, vejene var lige, og jeg kørte meget og kede mig der, ikke? Og så i en grad, så jeg begyndte at filosofere over, hvad for et dyr jeg helst ville køre ned, hvis det endelig skulle være. Så kan jeg se, hvor meget jeg har været på den. Jeg endte op med, at det skulle være en slange. Og jeg ved ikke, om jeg var profet på det tidspunkt, men der gik en 10-15 minutter, så kom der sådan en sort fætter, slangen eller fisen hen over vejen, ikke? Sort mamba. Og jeg nåede dårligere at flytte foden fra speederen til bremsen eller noget som helst. Jeg kørte den over, og jeg kunne mærke det både med højre forhjul og venstre baghjul. Den er simpelthen kravlet videre under bilen, så jeg ramte den twice her. Det var virkelig godt. Jeg tænkte, den må være mere end død, den her slange. Jeg kigger i bagspejlet og ser til min overraskelse, at den kravler ganske upåvirket videre. Jeg ved ikke, hvad vores slanger og hvor deres organer sidder hen og sådan nogle ting. Ikke? Men jeg ved bare, at den den er kravlet ind i græsset og lagt sig til at dø. Den har bare prøvet at bevare stoltheden, indtil den er kommet helt ind i græsset. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at hvis jeg havde ramt dens hoved, hvis jeg havde knust dens hoved, så havde den ligget pladaskflad lige bag bilen. Første gang. Derfor er jeg blevet glad for, når jeg læser den allerførste profeti. Der er ikke bare noget, der sådan skal semi-besejres. Der er noget, der skal knuses. Der er noget, der skal besejres fuldstændig. Det er det, der sker i julen. Og så står der det her, det sker ikke uden kamp. Det er Gud helt på det rene med. Slangen skal bide hendes afkom i hælen. Det kan også oversættes med, skal hugge hendes afkom i hælen. Allerede her, midt i julens budskab, der kommer korset ind. Det var ikke nogen nem sejr, den der kommer til at skulle gå. Den kommer til at bestå af en kamp. Jeg hørte om to små drenge op i Sverige, der skulle synge. Et barn er født i Bethlehem. Den skal vi synge lige bagefter prædikenen her. Og der sker det vil jeg vide, der synger. Når man bliver nervøs, så synger man hurtigere. Og de to små drenge her, de var åbenbart, den ene var i hvert fald nervøs, fordi de kommer hjem til mor bagefter og julegudstjenesten, og hun spørger, hvordan er det så gået med at synge et barn er født i Bethlehem hen i kirken. De skulle optræde med den. Lillebroren synes egentlig, det var gået udmærket, men storebroren synes ikke, det var gået særlig godt. Fordi da storebroren var kommet til Bethlehem, der var lillebroren allerede i Jerusalem. Så han er næsten sunget en halv gang hurtigere. Så jeg blev nødt til at stoppe i Bethlehem, sagde han. Så stoppede de dog samtidig. Jeg kom til at tænke på det. Den her jul, der skal vi ikke stoppe i Bethlehem. Vi har brug for to byer for at få julens budskab med. Bethlehem, de glæder sig Jerusalem. Ikke? Der var en sejr, der skulle fuldstændig endegyldigt manifesteres i Jerusalem. Et barn er født i Bethlehem, det er julens budskab, de glæder sig Jerusalem. Slangens hoved skal knuses, det sker i Jerusalem. Og så kunne det godt lyde meget happy, så er det jo ikke noget ondt tilbage. Slangen er knust, det onde er væk, alt er godt. Og sådan er det jo ikke. Hvis vi vender lygterne lidt ind, eller lyset lidt ind i vores liv, så kan vi jo godt se, vi behøver ikke engang tænde fjernsynet og se nyheder, vi kan jo godt bare nøjes med at se i vores egne liv, i vores egne familier, i vores egen vennekreds, på vores egen arbejdsplads, for at finde ud af, at det er jo ikke alt, der er harmoni. Der er dysfunktionalitet mange steder. Og det onde stikker sit grimme ansigt frem mange steder. I den her sang, der synger vi også, forsvunden er nu al vor nød. Nu læste jeg en fejl, for jeg kommer altid til at synge forkert. Nu er jeg efterhånden ved at lære det, men hver eneste år, når vi går rundt, og jeg synger, forsvunden er nu al vor nød, så får jeg et venligt klem i hånden af min kone, som jeg som regel går og holder i hånden rundt om træet, så siger hun, det hedder ikke forsvunden, det hedder forvunden. Hey, der er ikke et S i. Og det skal I tænke på, for det er ikke forsvundet, men det er forvundet. Hey? Så vi lever lige nu, og vi kan se det onde forskellige steder, i vores egen liv, ud over verden, men den er vundet sejren. Vi lever i et limbo mellem, at han kom en gang og har besejret, og en gang skal han komme og manifestere det. Det svarer lidt til D-dagen 6. juni 1944, hvor det lykkedes de allierede at få nogle landtropper sat ind i Frankrig, i Normandiet. Var 2. verdenskrig slut? Nej. Vidste folk, hvor det bare hen? Ja, var den på papiret egentlig slut? Ja, det var den faktisk. Der var ikke nogen, der var i tvivl om på det tidspunkt, hvem der ville vinde den krig. Men den var ikke slut. Der blev kæmpet et helt år mere. Sådan er det med julen. Der er sat landtropper ind. Julens budskab er brudt igennem. Det er helt fantastisk. Og nu er det et spørgsmål om tid, før det hele bliver rigtig godt. Men det er det ikke endnu. Men sejren er vor. Sejren er Guds. Hvad er det største ved julen? Det spørgsmål mødte jeg engang. Og der er mange forskellige bud på det. Et af dem er, at Gud blev født af en jomfru. At Gud blev født i en stald. Og ærligt, det er helt vildt, at han kommer fra himlens tronsal ned i en stald. Men det største ved julen er, at Gud han blev menneske. Det synes jeg. At det guddommelige tog menneskelig skikkelse, det er helt vildt. Og det har jeg lyst til lige at dvæle ved, for det gør Matthæus faktisk. Han siger faktisk, at Gud blev menneske. Det er det, der sker i julen, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten. Det er Hoseas, han henviser til. Fra Egypten kaldte jeg min søn. Det er altså en profeti, at Gud blev menneske. Fordi kun som menneske kunne han gå i menneskets sted. Så Gud han bliver en af holdet. Han bliver et menneske. I julen. Inkarneret i kød. For at Gud han kan kalde ham tilbage. Fra Egypten kaldte jeg min søn. Det er faktisk en profeti. Jeg elsker Johannes evangeliet, og hvis jeg kun måtte, jeg håber ikke det sker, men hvis jeg kun måtte vælge en bog fra Bibelen at tage med til et eller andet, på et eller andet øde ø, eller andet, så vil jeg hive Johannes, så vil jeg tage Johannes evangeliet ud og tage den med mig. Den har en helt fantastisk start blandt andet, hvor det lyder sådan her. I begyndelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og ordet blev kød og tog bolig i blandt os. Det er jo julens budskab, det her. Og den, som der bliver talt om, er Gud. Det vidste Adolf Hitler godt. Han har faktisk misbrugt det her vers lidt på det groveste. Et øjenvidende skildring fra en stor nazist samling i Nürnberg i 1942, mener der var, beskriver det her. Han kommer ind i en stor hal. Man kan bare mærke, at der er flere tusind mennesker inde, men det er bullermørkt. Man kan ikke se noget. Så på et tidspunkt bliver der tændt en gigantisk lyskegle op på et stort baggrundstæppe foran scenen, hvor Hitler kommer ind lige øjeblikket efter. Men han siger, at der blev tændt et kæmpe lys på et stort banner, hvor der står tre ord. I begyndelsen var ordet. Og dem prøvede Hitler at bruge om sig selv for på en eller anden måde at gøre sig guddommelig. Det lykkedes ham heldigvis ikke. Og han var ikke Gud. Men de ord, som, den, som bliver brugt om en her, er Gud. Gud blev kød og tog bolig blandt os. Det har vi hørt mange gange. Vi har fejret jul mange gange. Når jeg kigger lidt rundt på jer, så skal jeg sige, at vi er nogle stykker, der har et par juleaftener bag, og så man kan godt faktisk vende sig til det her. Og derfor håber jeg bare lige, at du bliver forundret igen. Prøv lige at tage to skridt tilbage, og så blive forundret over det. Ja. Dengang min ældste søn gik i børnehave, der havde de, eller faktisk i vuggestue, der havde de et forundringsskab. Det var sådan en lille glasmonter, der var glas hele vejen rundt, og så alle de ting, de fandt, når de havde været på tur, så kunne de, alt det, de ikke forstod, og undrede sig over. Det kunne vi putte ind i forundringsskabet. Jeg synes, det var meget godt, der lå alt muligt mærkeligt inde i det der skab. Det kan I lige forestille jer, sådan nogle børn, der kommer hjem fra vuggestue. Det skal ind i forundringsskabet, det forstår vi ikke. Der skal vi lige have julen ind igen. Prøv lige at tage to skridt tilbage, og så lader jeg blive blæst bagover en gang til. Det er altså vildt det her. Gud blev menneske for vores skyld. Ordet blev kød og tog bolig i blandt os. Lad det være julens budskab. En af mine kammerater, der prædiker over i Vestjylland, godt nok, han øver sig nogle gange op på nogle køer, som står op i Langhus. For han siger, at de har samme udtryk i hovedet, som når man taler med Gud og, eller med mennesker om, at det her, hvor vildt det egentlig er. Så kan han ligesom vende sig til, at der man får ikke nogen reaktion. Lad være med at være lige så ligegyldig som de der køer op i Langhus over i Jylland et eller andet sted. Men tag det ind. Wow, Gud blev menneske. Det næste, jeg vil sige, det er, at adventstiden, det er en bodstid. Det kunne jeg godt tænke mig at lægge ind over jeres liv her i de næste 3-4 uger, eller 3 uger må der være tilbage. En bodstid, en tid til at gå ind foran Guds ansigt med hele jeres liv og få gjort op. For det ligger der i adventstiden, en bodstid. Adventstiden har den lille farve også, som jo er bodsfarven. Gør op. Kender du til at være kørt træt? Jeg tror det. Jeg kender det. Israelitterne kender det. Også i Gamle Testamentet kom til at tænke på kobberslangen. De kæmper med slanger i deres liv. Der er ting, der kigger frem. De beder faktisk om at blive fri fra slangerne. Det gør Gud ikke. Han giver dem et sted at se hen. Det har han også givet dig. Du har fået et kors, du har fået et barn, der blev født, lever og dør for din skyld. Det sted har du fået at kigge hen. Det vil jeg gerne opfordre og udfordre dig til at bruge de næste 3 uger, bodstiden, til. Gør dig klar til den stundende højtid. Bibelen er fuld af eksempler på mennesker, der gjorde bod og fik noget rigtig godt ud af det. Jeg har tænkt på 2 teams her. Både et team fra Gamle Testamente og et team fra Nye Testamente. De ligner hinanden rigtig meget. Det ene team består af 2 konger, Saul og David. De ligner hinanden ret meget, og jeg skal ikke sige, hvem der syndede mest, for de ligner på mange måder hinanden. Den ene var ulydig mod Gud og trodsede. Det var Saul. Han gjorde det lidt på sin egen måde, og hørte ikke altid efter, hvad Gud sagde til ham. Den anden, David, gjorde det godt nok heller ikke. Han havde også et par alvorlige fejltrin. Hvad er forskellen på de 2? Det kan jeg vende tilbage til. Jeg har brug for at nævne det andet par fra Nye Testamente også. Kom til at tænke på Judas og Peter. Ligner på mange måder hinanden. Er fuldtes med Jesus i en hel del år. Og kommer begge 2 til at lave nogle store fejl. Til sidst. Lige før Jesus han skal dø. Der udpeger jo Judas jo Jesus som værende ham, der skal dø. Og får nogle sølvpenge for det. Det var ikke godt. Til gengæld. Peter, han både banner og sværger 3 omgange, mens Jesus han er i virkelig store problemer på, at han aldrig har kendt ham. Det var heller ikke godt. Hvem synder mest? Jeg ved det ikke. Hvad er forskellen på Saul og David og på Judas og Peter? Det er boden. Judas og Saul, de gik med det selv, og de blev ved med at gå med det selv. Og David og Peter, de gik ind foran Guds ansigt, med deres mangler, med deres ufuldkommenhed, med deres utilstrækkelighed, som vi jo alle sammen kender. Gør det samme. Vær konkret ind for en Guds ansigt med dit liv. Jeg bliver især glad for Peter, for han har faktisk tænkt sig at gøre det samme. Han har faktisk tænkt sig at holde synden for sig selv. Han siger efter Jesus, han egentlig er både død og opstået og har mødt disciplene første gang, så siger Jesus til den næste gang, vi har mødes med jer på et bjerg, så siger Peter, efter Jesus er taget afsted, så siger Peter, jeg tager ud og fisker. Det har han ikke sagt i 3 år. Det sidste, vi hørte om fiskeri, det er, at Peter han lader det hele ligge, og så følger han Jesus dedikeret og følger efter ham. Ikke? Og nu tager han ud og fisker. Han tager en anden vej. Jesus har lige sagt, næste gang I skal mødes, skal det være på det bjerg. Peter siger, jeg tager ud og fisker. Jeg vender tilbage til det liv, jeg havde, før jeg mødte Gud. Jeg magter dig ikke mere. Det var nemmere. Det var godt nok mere tomt, men det var nemmere. Og så står der noget helt fantastisk. At Jesus han er faktisk ham, der er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Der står faktisk, at Jesus, som egentlig havde sagt, at vi skal mødes på et bjerg, så tager Peter ud og fisker et helt andet sted. Da Peter kommer nærmere land og kigger ind, så kan han se en, der har lavet et måltid derinde. Og da han kommer lidt tættere på, kan han se, at det er Jesus. Så springer han i vandet, glemmer alt og det hele, og spænder ind til Jesus, og så har han lavet et måltid mad derinde. Fisk og brød. Vi skal dele et måltid mad i billedsprog lige om lidt. Nadver. Det er Jesus, der dækker bord for dig. For øjnene af dine fjender, står der i salme 23. Det betyder, at du har fjenderne. Du kan mærke dem ind i dig selv. Se dem rundt omkring. Men midt i det her, så dækker Jesus et bord midt i adventstiden, midt i bodstiden. Ikke? Kom ind foran Gud. Gør op, fortæl det til ham, hvad det er, du mangler. Jeg talte med en, som havde kørt rundt i Nordsjælland, og han havde hørt en udsendelse på svensk, hvor der var en svensk kunstner, der blev interviewet. Hun var ateist nu, men hun var vokset op i et kristenhjem. Hendes far var præst i en svensk kirke, og der havde de noget, der hed en bodsbænk, et sted, hvor man i løbet af gudstjenesten efter prædiken kunne lægge sig hen på knæ og bekende sine synder, og få tilsagt sin sønders forladelse. Og hun siger, det glemmer jeg aldrig om min far. Han var præst, og hver gang der var gudstjeneste, han var med, så kunne hun bare huske det der med, at han var den allerførste, der hver gang lagde sig hen på bodsbænken. Det gjorde han, sagde hun, ikke for at trække andre med og få slået hul på isen eller få skabt en stemning om, det er det, man gør her. Det gjorde han, siger hun, fordi han havde brug for det. Og det glemte hun aldrig. Jeg kunne godt tænke mig, at du bruger boden de næste 3 uger også. Kom ind foran Gud. Gør dig klar til julens budskab. Ja. Den sidste del, jeg vil sige noget om her, det er, at Jesus han kommer igen. Vi kiggede på, at Jesus han kom en gang. Så vi kiggede på at gå ind foran Guds ansigt. Åbn dit liv op. Læg det frem for ham. Få din tilgivelse ind over det. Men jeg kunne også godt tænke mig, at du lige bruger lidt minutter i det næste måneds tid her på at tænke på, at Jesus han kommer igen. Han kommer ikke bare en gang, men han kommer igen. Det er noget, der fylder ret meget i Bibelen. Vi kan få fyldt så mange ting ind i vores liv, at vi glemmer det der med, at Jesus han faktisk kommer igen. Og det er noget, der fylder rigtig meget i Bibelen, og det skal også fylde meget hos os, både i prædiken og i menigheden og sådan noget. Det håber jeg, I bruger lidt tid på. Under VM i 86, jeg kan faktisk ikke huske det, jeg fik det bare fortalt. Der var der jo det landshold, der gjorde det rigtig godt i fodbold i Mexico. Og der var jo et par fodboldspillere, der nærmest fik guddommelig status i det her lille land. En af dem hed Preben Elkær. Og det fik en af de her roligans til under en af kampene og sige, hvad gør vi, hvis Jesus kommer igen, stod der på en af de her banner. Så var der så en ved siden af, der stod, så rykker vi Preben Elkær ud på højrefløjen, ikke, stod der. Eller sådan et andet. Jeg kan ikke huske, om du holder venstrefløjen. Han skulle i hvert fald få en ny plads. Ikke? Jeg tror ikke, det er Preben Elkær, der kommer til at fylde for mig. Jeg synes bare, at historien er lidt sjov og måske med til at understrege, at vi kan få forskellige ting puttet ind i vores liv, som gør, at det tager fokus. Og det kan godt være, at du skal have rykket lidt rundt på nogle ting i dit liv. Fordi at Jesus siger det jo, Bibelen slutter. Det er jo altid vigtigt, hvordan en bog slutter. Jeg ved ikke, om I er nogen af dem, der også nogle gange læser den sidste side først. Og sådan. Det kan jeg godt komme til nogle gange. Det er rigtig dumt. Men det er i hvert fald vigtigt, hvordan en bog den slutter. Og Bibelen den slutter med, at Jesus han siger en sætning. Han siger, ja, jeg kommer snart. Det er adventstidens budskab. Det sagde han en gang, og så blev han født her, og han siger det også, at han kommer igen en gang. Ja, jeg kommer snart. Du har et mål, du har en retning i dit liv, og det er rigtig, rigtig godt at have. Husk det. Du vandrer ikke bare omkring på lykke og fromme, men du er på vej et sted hen. Jeg elsker eventyr, og på et tidspunkt i Alice i Eventyrland, der møder hun en kat, og jeg synes faktisk, hun siger noget ret, eller katten siger noget ret klogt her i den her eventyrhistorie. Vil du ikke nok fortælle mig, hvilken vej jeg bør vælge herfra, spørger Alice katten. Det afhænger ret meget af, hvor du vil hen, svarer katten. Og det går jeg ikke så meget op i, siger Alice. Så er det også lige meget, hvilken vej du går, siger katten. Bare jeg kommer nogle vejene, indskyder Alice. Det skal du nok gøre, svarer katten, bare du går længe nok. Jeg tror godt, I kan mærke desillusionen her. Ikke? Hvor er du på vej hen? Går du bare rundt i cirkel? Er du tilfreds med, bare du kommer nogle vejene? Det tror jeg godt, man som kristen, jeg som kristen, kan være okay tilfreds med. Eller er du sådan bevidst om, at vi faktisk er på vej et sted hen ret tydeligt? Vi har faktisk en himmel over os. I nogle jødiske sammenhæng, der er det faktisk tradition for, at når man holder fest, så har man døren på klem. I tilfælde af, at Jesus kommer igen, nu synes jeg ikke nødvendigvis det, du behøver at have døren stående åben til din næste fest. Men alligevel, jeg tror, I ved, hvad jeg mener. Har nu døren stående åben ind til jeres liv, hvis nu Jesus skulle komme igen. Man dækker faktisk også til de her fester op til en mere, sådan så Jesus han også kan få et sted at sidde. Jeg synes egentlig, at symbolikken er fin. Og husk at have gjort plads. Redde. Der var en højskole i Sverige, for hvem det her det blev virkelig, virkelig livagtigt lige pludselig. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det herude tidligere, men jeg synes i hvert fald, den er en god en at huske på. De har haft, det var en kristen højskole, og så har de haft undervisning i det her med Jesu genkomst, en hel temadag. Og så trængte drengene om aftenen, nu skal vi lige lave en sjov en med pigerne. Og så har de taget en masse arbejdslamper ud fra pedellen derude og sat op nede på græsplænen. Og så klokken 3-4 om natten, så havde de fået et stort musikanlæg med Händels Messias i lige nøjagtigt der, hvor de synger halleluja på fuld skrue. Og så samtidig med, at de tænder alle lyset op på pigefløjen, ikke, så fyrer de den her af med halleluja. Ikke? Og det var egentlig bare ment som en lille prank eller en sjov gimmick, men de var overrasket over, jeg kan også godt se det, man har hørt om Jesu genkomst hele dagen, ikke? Så vågner man om natten, vil det bare blive lyst udenfor, og det lyder halleluja. Ikke? rigtig mange af pigerne faktisk med nærmest med lukkede øjne slår gardinerne fra og falder ned på knæ og sådan noget. Så jeg ved ikke, om det er over grænsen. Jeg skal ikke kommentere på det. Jeg ved bare, at jeg tror mere eller flere, mere end en af dem har fået en tanke. Prøv at tænke, hvis det havde været rigtigt. Var jeg klar på den? Og det synes jeg bare, vi skal være og bruge den her jul til. Vi er jo på vej et sted hen. Er det ikke lige meget, Benny, det med himlen? Er det ikke sådan lidt noget fluffigt noget? Er det ikke godt nok bare at putte op i rygsækken og så have med sig? Eller ligger der faktisk en energi til stede her? Til det vil jeg sige, det gør der. Og det er ikke noget, jeg har fundet på. Kolossenserbrevet 1, vers 4-5, der står det. Og det synes jeg er et kernevers, når det handler om himlen. For vi, siger Paulus, har hørt om jeres tro på Jesus Kristus og jeres kærlighed til alle de hellige. Er vi enige om, det er to vigtige ting? Troen på Jesus Kristus og kærligheden til de hellige. Det tror jeg godt, vi kan blive ret meget enige om. Det er to vigtige, det er to centrale ting i menigheden og i ens eget liv. Troen på Jesus og kærligheden til de hellige. Nu kommer det så, hvoraf det her det udspringer. Udsprunget af det håb, som venter jer i himlen. Så, få himlen ind, for der er en energi i himmelhåbet og himmelvidsheden, himmellængselen. Og jeg tror, vi kan have det lidt forskelligt med himlen. Nogen kan blive lidt angst, nogen kan blive sådan lidt, det magter jeg ikke at tænke på, og sådan noget. Og kan man både være glad for at vinde på himlen og stadigvæk leve sit jordiske liv, det kan man faktisk godt. Man kan godt være glad for at slå sin græsplæne eller gå på arbejde, og samtidig glæde sig til himlen. Prøv at tænke på det, for der ligger faktisk en stor energi i det. Der ligger en tro på Jesus og en kærlighed til de hellige, udsprunget af det håb, som venter i himlen. Min gode kollega, som hedder Niels Haugergaard, op på efterskolen, sagde til mig en dag, da han cyklede som knægt i skole. Han boede midt i en skov, for hans far var skovrider. Så sagde han, der var ikke nogen, han var nummer 7 derhjemme. Så der var ikke flere cykellygter sådan noget, til ham, når han skulle afsted i skole. Der var meget ballade der. Niels Haugergaard, for dem, der må kende ham, det tror jeg, der er nogle gamle inde af, der gør. Han cyklede i skole igennem skoven, mørk skov uden lys på og noget som helst. Så han anede ikke rigtigt, hvor han skulle køre hen. Hvor var stien henne nogle gange der om morgenen? Ikke? Og sådan kan vi jo have det. Hvor går vejen frem, mine damer og herrer? Det er jo det helt store spørgsmål nogle gange. Han endte faktisk med om de der morgener, så endte han med bare at køre og cykle og kigge op. For det så han fundet ud af, at der var jo der, hvor stien var, der var der mellemrum mellem træerne. Så kunne han se himlen. Ikke? Og hvis han kunne, så kunne han bare følge sprækken i himlen, og så vidste han, at han kørte på stien. Der er nogle ting, ikke alt, men der er nogle ting, der kommer lidt mere af sig selv, hvis vi har et lidt større fokus på himlen. Så er der nogle ting, der bliver sat i relief, og der er nogle stier, der giver sig selv lidt mere, end hvis vi begynder at kigge meget jordisk, hvor går vejen hen. Så ind med lidt mere himmel, det har jeg brug for at sige til mig selv, i hvert fald en gang om måneden. Lidt mere himmel, lidt mindre i år. Ikke? Ellers så ender vi med at tro byen med de faste grunde volde, som aldrig vil forgå, det er København. Og det er det ikke. Det er det nye Jerusalem. Hvad skal der ske inden? Jeg skal ikke nørde det meget, men jeg synes bare, da jeg er forberedt det her, at der bare er nogle ting, der tænker, at det er virkelig vigtigt at få både Jesu genkomst og himlen ind, også i den her jul. Matthæus siger tre ting. Folk skal rejse sig mod folk. I kan selv tolke. Lovløsheden skal stige. Kærligheden skal blive kold. Jeg synes, de taler deres eget sprog. Sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Jeg kunne godt hive nogle statistikker på banen her. Det gør jeg ikke. Men jeg tror, de fleste vil vide, at det er profetier, der i hvert fald er i gang. Johannes åbenbaring, jeg hiver bare tre blandt mange frem. Havet skal blive forurenet. Solen og stjernerne skal miste en tredjedel af sit lys. Den er lidt mere. Hvordan kan det? Er det ikke andet at ske? Det kan være noget med forurening, partikler og sådan noget. Solen skal begynde at brænde menneskene med sin ild. Der er vi vist, tænker jeg, når vi fejrer forår igen lige om lidt. Og UV, og husk nu, især hvis man har min frisyr, ikke? Husk nu alt det der. Solen er blevet farlig. Jesus kommer igen, og det er ikke nogen trussel. Det er virkeligheden. Og det håber jeg, I vil bruge den her adventstid på også. Bibelen slutter sådan med at sige, ja, jeg kommer snart. Han holdt det første gang, han holder det også anden gang. For Gud, han holder sit ord. Bjarne, min gode gamle legekammerat, det er det sidste, jeg skal sige. Han minder mig altid om den her sætning, ja, jeg kommer snart. For det Bjarne, ham legede jeg en del med. Han var lidt yngre end mig, jeg tog altid fusen lidt på ham. Og Bjarne fik jeg en gang, da vi legede mand og hund, hjemme på gården i Sønderjylland, hvor jeg er fra, så fik jeg ham, for jeg, hunden havde jeg set, vi har ikke selv hund, men jeg har set dem, der havde hunden, de lukkede den ned i bagagerummet. Og så tænkte jeg der, jeg kan ikke have hunden inde i bilen med alle de der. Og jeg var manden, og han var hunden, ikke? Sådan havde vi nogle lege kørende. Og så putter jeg Bjarne ned i bagagerummet og smækker den. Og så er klokken 3 i Jylland, så er der kaffetid, og det sagde min mor, som hedder Ulla. Jeg nævner lige hendes navn, fordi jeg kan se, der er en, der sidder og griner. Han er gammel legekammerat med, han er fra Højrup. Ja, det kan vi. Og så spændte jeg jo ind og drak rød saftvand og fik lysbrød og sådan. Det var det, man fik der i Jylland klokken 3. Og min far sad derinde, og jeg skulle hjælpe ham med noget med de her traktorer bagefter. Og det går fint, og lige pludselig lyder stemmen igen, der er aftensmad, det er klokken 6 i Jylland, knivskarp, der er ikke noget der, kartofler og brun sovs, det er ikke nogen kliché. Og så lige pludselig ringer telefonen, og jeg tror godt, I kender den der fornemmelse af, at når telefonen ringer, så ved man godt, at der er et eller andet galt. Det har man bare en dum fornemmelse af, man kan ikke huske hvad, der er bare et eller andet galt. Og det fik jeg også en fornemmelse af der, ikke? Og så er det så nabokonen, der ringer, og så min kone, min mor tog telefonen og siger, så kigger hun sådan spørgende på mig, Bjarne, siger hun. Bjarne, ham lukkede jeg ned i bagagerummet for adskillige timer siden. Ham er fuldstændig glemt. Og så går jeg, jeg er spændt, jeg tror han er død, jo. Jeg tænker, jeg er i en alder af 7 år, er blevet morder, og det er ikke særlig godt det hele. Og jeg siger til min mor, jeg skal lige tjekke op på det. Jeg havde ikke, simpelthen ikke evnen til lige at lægge mig flat ned og erkende min skyld. Så jeg er spændt om til Bjarne og tænker, der er to muligheder, enten er han død, og ellers så er han så sur, så jeg dør lige, når jeg lukker den der klar. En af os må dø. Så jeg tager en lang pind og trykker på den der knap til den der gamle mors maskot, og så siger det gung, og så hopper klappen op, og så tænker jeg, nu springer han ind. Enten er han død, som sagt, eller så springer han som trold af en æske lige i struben på mig. Så det er jo derfor, at han der lange pind, så jeg kunne nå at løbe. Bjarne ligger nede og sover. Så tænker jeg, hvad skal jeg nu gøre? Han er heldigvis trin af, eller han er levende. Og så tænker jeg, nu prikker jeg til ham med den her pind, så kan jeg stadigvæk have lidt afstand til ham, ikke? Så prikker jeg til ham, så vågner han stille og roligt. Han springer slet ikke i struben på mig. Og så siger Bjarne, så siger jeg, hvad, Bjarne, er du okay? Ja, siger han. Jeg faldt i søvn, ikke? Jeg synes, tiden blev lang. Jeg synes, det var lidt mørkt. Jeg synes, det var lidt trangt. Jeg tænker, vi kan sidde lidt med de samme tanker nogle gange, når vi kigger på vores liv. Nogle gange er det lidt mørkt. Nogle gange går det lidt lang tid. Kommer Jesus, men nu er der gået 2.000 år, ikke? Og det kan være lidt mørkt, det kan være lidt trængt. Nogle gange synes vi ikke helt, vi får den plads til at udleve vores liv, som vi egentlig synes, vi skulle have. Kommer han igen? Jeg spurgte Bjarne, hvordan holdt du tiden ud dernede? Og så sagde Bjarne den her sætning. Jeg er ikke sikker på, at Bjarne er ikke kristen, men han sagde faktisk et bibelcitat. Ja, jeg sagde han, lige inden du lukkede lågen, så sagde du, jeg kommer igen. Ikke? Så da jeg lå og blev noget bange, så lå jeg bare og tænkte på, at han kommer igen. Han sagde, han kommer igen. Og så faldt jeg i søvn til sidst. Husk det. Jesus sagde, jeg kommer igen. 3 ting den her jul. Jesus, han kom engang. Gud blev kød og tog bolig blandt os. Brug de næste 3 uger som en bodstid. Gå ind foran Guds ansigt, få dit liv gjort op. Og husk på, at en dag så kommer han igen. Nu skal vi bede sammen. Far i himlen, tak fordi, at du har lavet dit ord lyde til os. Tak fordi, at du ikke har lavet os i stikken, men er kommet med dit budskab. Og vi beder om, at det budskab, det må være en virkelighed ind i vores liv. Du kender os. Du kender os hver især, hvad det er, vi bakser og kæmper med. Hvor vi er frustreret, hvor vi er glade, hvor vi har brug for styrke, hvor vi har brug for at blive udfordret. Vil du rette dit lys på de ting, vi har brug for at komme ind foran dig med og få gjort op med? Vil du lade os bruge den her måned som en bodstid her. Og så beder vi dig mest af alt om, at vi må være helt klar, når du en dag kommer igen, og sige velkommen tilbage. Godt at se dig. Tak for det her. I Jesu navn. Amen.